Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Sedamnaest je časova šest minuta, dobroveče. Više od 600 osoba privedeno je posle vatrenog obračuna dve grupe migranata na području Horgoša. I dalje traje pretraga terena u koju su uključeni specijalci, helikopteri i dronovi. Akcija je proširena i na Beograd. Beograd ostaje u potpunosti posvećen dijalogu kao jedinom mehanizmu za pronalaženje kompromisnog rešenja oko Kosmeta, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s predsjednikom Francuskog senata Gerardom Larcherom. Srbija ostaje posvećena evropskom putu jer je to u interesu njenih građana, izjavila je premijerka Ana Brnabić, posle sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuelom Žiofreom i ambasadorima država članica. Objavljen je treći javni poziv za dodelu bespovratne pomoći za razvoj inovativnih poslovnih ideja start-up kompanija i kreativnih timova. Teroristički napad koji se sredinom novembra dogodio u Istanbulu, a za koje je zvanična Ankara optužila Kurde, rezultirao je bombardovanjem područja u Siriji i Iraku koje naseljava kurdska zajednica i nagoveštajem Turske da će pokrenuti kopnenu invaziju na sever Sirije. Da li bi najave Ankare trebalo ozbiljno shvatiti ili su one samo upozorenje Kurdima da ne sprovode odmazdu, od pola šest pitamo nekadašnjeg dopisnika Tanjuga iz Turske Vojislava Lalića. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Više od 600 osoba je privedeno posle vatrenog obračuna dve grupe migranata u Horgošu, u kojem je jedan zadobio dve prostrelne rane u grudima. I dalje traje pretraga terena u koju su uključeni specijalci, helikopteri i dronovi. Akcija je proširena i na Beograd, gde je privedeno 135 imigranata. Najveći deo njih biće prebačen u prihvatni centar u Sjenici, a preostali u Obrenovac. Tokom akcije pronađeno je zaplenjeno oružje, kapa sa simbolom terorističke OVK. Građani su zabrinuti, iako nije bilo sukoba sa migrantima. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić poručuje da će životi i imovina građana Srbije biti zaštićeni. Slušamo Tonija Bedalova.
Sukob između dve grupe migranata počeo je juče posle podne u centru Horgoša. Krenulo je prvo sa tučom, a posle su krenuli da se obračunavaju sa noževima i vatrenim oružjem. Nekoliko sati trajala je ta jurnjava i potera između dve grupe od nekoliko desetina migranata ovde po Horgošu i čuli su se stalno pucnji iz vatrenog oružja kao i rafalna paljba. Tokom ovog oruženog sukoba nije bilo sukoba sa građanima Horgoša, međutim oni su zabrinuti, dek čujemo.
Bilo je i rafalno i pojedinačno, ali dosta se pucalo i to sa više strana. Pa ne plašimo se, nas nisu dirali do sad.
Plašimo, jeste. Kad je dolazi mrak, onda ne može da idemo unutra, na polje. Bojimo se u kući, bojimo se.
Čuo sam da je bilo pucanja, da je bilo nereda od strane migranata, to sam čuo od komšije sinoć. On je došao iz sela, kaže komšija, nemoj ići u selo, kaže velika je gužva. Ne osjećam se bezbedno, znači uvek je tu neka gužva od tih migranata, bude nereda od njih i zašto.
Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova, udarnih operativnih grupa iz Kikinde i Subotice, kao i ovih policijskih uprava, zajedno sa žandarmerijom, noće su odmah po prijavi da se ulicom kreću migranti i pucaju jedni na druge na području Horgoša, započeli sa detaljnom pretragom terena. Tokom noći i jutros žandarmerija je privela u policijsku upravu Kikinda više osoba za koje se sumnja da imaju veze sa noćešnom pucnjavom, ali i ilegalnim krijumčarenjem migranata, i ova akcija će se nastaviti i u narednom periodu. Kao što ste čuli, više od 600 osobe privedeno. Mi smo bili ovde u improvizovanom migrantskom kampu koji se nalazi pored autoputa 5 km od graničnog prelaza Horgoš, gde i dalje traje žandarmerijska akcija, gde treba da se sazna šta se zapravo dogodilo, ko je pucao i naravno da se pronađu vinovnici ovoga nedela. Na teren je stigao i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, koji je došao da da podršku svim pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova. Rekao je da će imovina i život građana Srbije biti zaštićeni i da će nulta tolerancija da se primeni za one koji su zlopotrebili naše gostoprimstvo.
Jutro su u razgovoru sa predsjednikom Republike došli smo do definisanih jasnih ciljeva, a to je da svaki građanin Republike Srbije na cijeloj teritoriji Republike Srbije mora da ima zagarantovanu bezbednost. Također i njihova imovina mora da bude zaštićena od svih vidova kriminala koji može da se desi, pa i od migranata koji su zlopotrebili naše gostoprimstvo i svojim činjenjem napravili da mi moramo da reagujemo kao što smo noćas i reagovali. Od danas prema svakoj vrsti bilo kakvog kriminala je nulta tolerancija i Policija Srbije, MUP Republike Srbije biće spremni da odgovore svim bezbednostnim izazovima.
Prema nezvaničnim informacijama iz subotičke bolnice, 4 migranta su tamo smeštena, jedan sa ustrelnom, drugi sa prostranom ranom, a dvojica su prebijena, odnosno primljena su u dosta lošem stanju. Međutim, niko od njih nije u životnoj opasnosti. Kažu da je još nekoliko migranata zbrinuto i otpušteno iz subotičke bolnice. Toliko o ovom slučaju iz Horgoša.
Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je predsjednika Senata Francuske Gerarda Larchea sa najnovijim razvojem situacije na Kosovu i Metohiji i istakao da Beograd ostaje u potpunosti posvećen dijalogu kao jedinom mehanizmu za pronalaženje kompromisnog rešenja kao i održavanju mira i stabilnosti u regionu. Istakao je da ceni aktivan pristup Francuske i očekuje razumevanje za naš stav da se primene svi postojeći sporazumi. Vučić i Larše su razgovarali i o unapređenju srpsko-francuske saradnje i evropskom putu Srbije. Sa gostom iz Francuske razgovarali su i premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Ivica Dačić. Srbija ostaje posvećena evropskom putu jer je to u interesu njenih građana, rekla je premijerka Ana Brnabić nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuelom Žiofreom i ambasadorima država članica. Premijerka je poručila da su teme razgovora bile dijalog sa Prištinom, usklađivanje spoljne politike sa Unijom, kao i proces reformi. Po pitanju situacije na Kosovu i Metohiji, Brnabićeva ističe da će se Srbija uvek zalagati za dijalog. Žiofre je rekao da je članstvo celog Zapadnog Balkana u zajednici u obostranom interesu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Srbija i Evropska unija dele stav da u dijalogu Beograda i Prištine najpre treba primeniti sve već postojeće dogovore, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ne može se ići u dalje razgovor o normalizaciji odnosa ukoliko se ne ispuni ono što je predviđeno briselskim sporazumom, ističe premijerka.
Želim da kažem da je veliki uspeh što je i to ušlo u ovaj dogovor koji je postignut u vezi sa registarskim tablicama, a to je vrlo jasno da prvo treba da se implementiraju svi dogovoreni sporazumi, a onda se ide dalje u dogovaranje novih sporazuma. I to je na kraju krajeva ono što su tražili i Srbi sa Kosova i Metohije, a to je da dok nema implementacije Briselskog sporazuma, odnosno početka osnivanja zajednice srpskih opština, da ni oni ne mogu da budu u institucijama na kraju krajeva u koje su ušli kao deo upravo tog Briselskog sporazuma.
Evropska unija će nastaviti da se zalaže za dijalog i poziva obe strane da ulože maksimalan napor da dođe do rezultata, naglašava šef delegacije Unije u Srbiji Emanuele Žiofre.
Cilj svih nas jeste da postignemo punu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, da to bude pravno obavezujući sporazum, kako bismo mogli da stvorimo uslove da građani žive bolje živote i da imaju bolju situaciju pred sobom. Postoji predlog koji je podeljen svima, bit će deo rasprave. Visoki predstavnik Borelj će pozvati dve strane na razgovor. Za nas kao Evropsku uniju je važno, ali je važno i za dve strane, jer to je deo njihovog evropskog puta.
Premijerka je rekla da po pitanju usaglašavanja sa spoljnom politikom Unije postoje neslaganja i da to niko ne krije, ali veruje da Brisel i dalje razume našu poziciju.
Srbija će nastaviti da se postepeno usklađuje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i trudit ćemo se zaista da te evropske vrednosti koliko god možemo svakako zajedno promovišemo, zato što mi jesmo duboko iskreno posvećeni članstvu u Evropskoj uniji i mislimo da je to najbolje mesto za naše građane i za našu privredu.
Emanuele Žiofre poručuje da se od Srbije očekuje usklađivanje, ali je rekao da Unija ceni to što se naša zemlja pridružila važnim rezolucijama u Ukrajini u Ujedinjenim nacijama. Zaključuje da je za napredak na evropskom putu i dalje najvažnije sprovođenje reformi.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 u nastavku o situaciji u Ukrajini. Kijev tvrdi da su tri nuklearne elektrane koje kontroliše ponovo počele da rade. Na severu Krima čule su se eksplozije, ali lokalne vlasti poručuju da ne planiraju evakuaciju stanovništva. Ujedinjene nacije su saopštile da su snimci pogubljenja ruskih zarobljenika najverovatnije autentični. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Dve osobe su poginule, a nekoliko je povređeno u ukrajinskom minobacačkom napadu na centar Nove Kahovke u Hersonskoj oblasti, saopštila je lokalna ruska vojna uprava. Ukrajinski načelnik Zaporoške oblasti Aleksandar Staruh je na Telegramu objavio da je u napadima ruskih snaga oštećena bolnica, ali da nije bilo povređenih. U Kijevu je na snazi vanredno isključenje struje, dok je snabdevanje vodom obnovljeno. Posle ruskih raketnih udara od 23. novembra sve nuklearne elektrane koje Kijev kontroliše ponovo su u pogonu i priključene su na elektromrežu, saopštila je kompanija Ukrenergo. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da se uprkos ratu civilna infrastruktura obnavlja.
Postepeno uspostavljamo snabdevanje strujom i vodom i obnavljamo grejanje i komunikacije. U ovom trenutku ima problema sa vodom u 15 oblasti. Najteže je u Kijevu. Teška je situacija sa strujom u skoro celoj zemlji, ali ipak uspevamo korak po korak da smanjimo restrikcije.
U gradu Armijansku na poluostrvu Krimu aktiviran je sistem protiv vazduhoplovne odbrane, izjavio je gradonačelnik tog mesta Vasilij Teliženko. Iako su se prethodno čule eksplozije, on je poručio da se za sada ne planira evakuacija. Rusija je anektirala Krim još 2014. godine, a portparol Kremlja Dmitri Peskov upozorava da Ukrajina nikada nije odustala od namere da povrati tu teritoriju.
Još pre početka specijalne vojne operacije u Ustavu Ukrajine je zapisano da Krim treba vratiti silom. Ukrajina nikada nije od toga odustala. Mi na to gledamo kao na pokušaj otuđenja teritorije Ruske Federacije. Među nama nema razumevanja. Takve namere pokazuju nedostatak volje ukrajinske strane da reši problem na miran način.
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk je izjavio da je u ruskim udarima na ukrajinsku infrastrukturu u oktobru poginulo najmanje 77 civila. Istovremeno Turk je naveo da je na osnovu preliminarne analize video snimaka na kojima su prikazana pogubljenja ruskih zarobljenika zaključeno da postoji velika verovatnoća da su snimci autentični.
U Srbiji je objavljen treći javni poziv za dodelu bespovratne pomoći za razvoj inovativnih poslovnih ideja start-up kompanija i kreativnih timova. Uz finansijsku podršku vlade Švajcarske iza programa stoje naše Ministarstvo nauke, inovacije i tehnološkog razvoja i naučno-tehnološki parkovi u Beogradu, Čačku i Nišu. U prvoj fazi programa radi se na razvoju biznis planova uz podršku mentora, a u drugoj fazi odobrava se i pomoć koja po jednom korisniku ne može da bude veća od 20.000 švajcarskih franaka, zabeležio Ivan Jovanović.
Petar Pejić i njegov tim uz podršku programa Rising Starts razvili su uređaj koji se stavlja u košnice gde prikuplja i vlasniku šalje sve informacije o trenutnom stanju pčelinjih društava. Pejić kaže da je podrška mentora značajno smanjila broj problema sa kojima se u praksi suočavaju inovativne poslovne ideje.
Kad smo dobili mentora, bukvalno je postavljala pitanja i mi smo sami rešavali probleme i od tog našeg inicijalnog plana gde smo hteli da napravimo jedan prototip, mi smo završili da smo napravili dva prototipa. Došli smo do toga da uspostavimo kontakt i saradnju sa Institutom za fiziologiju insekata u Keniji. Ti rezultati koje imamo, evo, prvi put u istoriji na planeti neko je pokazao određene pretpostavke kako se pčele ponašaju.
Direktorka Naučno-tehnološkog parka Beograd, Gordana Danilović-Grković, zadovoljna je dosadašnjim rezultatima koje je program napravio u Srbiji.
Za ovih dve godine vidjet ćete da je to 36 kompanija koje je dobilo finansiranje, ali ono što je važno, realizujemo svaki ciklus kroz dve faze, gde u prvoj grupi preko 80 timova prošlo mjesec dana intenzivnog treninga na razvoju svoje ideje. Najveće bogatstvo ovog programa nije samo grant, najveće bogatstvo su mentori. Preko 50 mentora za ove dve godine.
Rezultatima programa za koji su obezbedili finansiranje zadovoljan je i zamenik direktora Kancelarije vlade Švajcarske za saradnju sa Srbijom, Derek George.
Korisnici dobiju i podršku mentora i bespovratnu pomoć u novcu. Ovaj pristup omogućava da razrade biznis planove, da to pretvore u proizvode za tržište, a onda naravno i da to zaštite kao intelektualnu svojinu. Mnogi od njih su deo novca koji im je bio potreban uspeli da dobiju i od Državnog inovacionog fonda, kao i na tržištu kapitala od privatnih investitora.
Venture capital, private investment. Predstavljanju trećeg javnog poziva za dodelu bespovratne pomoći prisustvovala je i ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović.
Želim svim sadašnjim, ali i budućim startup kompanijama puno znanja i naravno krajnjeg uspeha. To pomera granice nauke, ali i pomera ekonomiju naše zemlje. Što se tiče države, zaista mi ćemo uraditi sve što je do nas da vam pomognemo i makar malo olakšamo put koji znam da nije lak. Puno sreće.
Korisnici programa po jednom projektu mogu da dobiju do 20.000 švajcarskih franaka. Javni poziv je otvoren do 28. decembra u podne, a prijave se šalju preko internet sajta Naučno-tehnološkog parka Beograd.
Večeras se bavimo temom hoće li Turci ući u Siriju. Teroristički napad koji se sredinom novembra dogodio u Istanbulu, a za koje je zvanična Ankara optužila Kurde, rezultirao je bombardovanje područja u Siriji i Iraku koje naseljava kurdska zajednica i nagovešten Turske da će pokrenuti kopnenu invaziju na sever Sirije. Da li bi najave Ankare trebalo ozbiljno shvatiti ili su one samo upozorenja Kurdima da ne sprovode odmazdu, neka su od pitanja za našeg gosta, a to je nekadašnji dopisnik Tanjuge iz Turske Vojislav Lalić. Ostanite u središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Jaja 30 komada 559,99. Mikse tunjevina file 195 grama 229,99. Utero croissant 57 grama 57,99. Sveža očišćena pastrmka 1 kg 799,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije. Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Prvi put u Lidlu. Crni vikend donosi vam sjajne popuste. Od četvrtka 24. novembra veliki broj vaših omiljenih proizvoda bit će sniženi i do 50% u toku ova 4 dana. Ne propustite ovu priliku i posetite nas u Lidlu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Milovan Šavija govori o tome zašto voli knjigu Žive duše u spiritualnoj dimenziji, Chris Hardy. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ci pensa, ci ha sento te dall'anima, la mia vita si è da solo voi.
nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua, e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, già sento te dall'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi.
17:33, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Teroristički napad koji se sredinom novembra dogodio u Istanbulu, a za koje je zvanična Ankara optužila Kurde, rezultirao je bombardovanjem područja u Siriji i Iraku koje naseljava kurdska zajednica i nagovešten Turske da će pokrenuti kopnenu invaziju na sever Sirije. Da li bi najave Ankare trebalo ozbiljno shvatiti ili su one samo upozorenje Kurdima da ne sprovode odmazdu, pitamo nekadašnjeg dopisnika Tanjuga iz Turske, Vojislava Lalića. On će govoriti i o geopolitičkoj poziciji države koja se prostire na dva kontinenta, ekspanzionizmu i dominaciji koja datira još iz Osmanske Turske, ali i ulozi armije u očuvanju sekularizma i političkog amaneta Kemala Ataturka. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Gospodine Avić, ukoliko bismo hronološki počeli da navodimo događaje koji su bitni za ovu našu priču, trebalo bi da se vratimo na sredinu novembra, kada se u Istanbulu desio teroristički napad u kome 6 osoba poginulo, 80 je ranjeno. Turci su za taj napad okrivili Kurde i kao odgovor na njega najpre su bombardovali područja u Siriji i Iraku u kojima žive Kurdi, a zatim su i najavili kopnenu invaziju na sever Sirije. Da li taj nagoveštaj vojne operacije u Siriji možemo shvatiti kao ozbiljnu pretnju ili je to možda sa druge strane samo upozorenje Kurdima da ne sprovode neke dalje terorističke akcije, a najavili su ih, čini mi se, kao odmazdu?
Turska već godinama ima problema sa terorizmom. Rekao bih, izvori su dvojake, jedni su domaće grupe terorističke, među njima je ta pripadnici Radničke partije Kurdistana i oni se povremeno, već godinama, kažem, decenijama, preciznije rečeno, oglašavaju. Oni navodno imaju uporišta, pošto je to stalna borba između snaga bezbednosti i pripadnika te grupe, oni imaju svoja uporišta i u susjednim zemljama, pred svega, kad to kažem, mislim na Irak i na Siriju. I kao što se rekli, oni sada su počeli tu operaciju u Siriji, jer se tu nalazi jedna grupa koja se zove Jedinice za zaštitu naroda, prokurska grupa, koja je osumnjičena da je stajala iza ovog napada u Istanbulu. Turska, kao što je poznato, krenula je u tu operaciju, pre svega u Siriji, jer je navodno da su teroristi došli iz Sirije, iako oni uporno odbijaju da stoje iza toga i tvrde da oni ne napadaju civile, nego se obračunavaju sa pripadnicima snaga bezbednosti, ali to Turska se na to zasad ne osvrće i krenula u te operacije prvo sa avionima, helikopterima i artiljerijom, a Erdogan sad najavljuje da će preduzeti i kopnenu operaciju koja se zove, kako su je nazvali, Mači Kanđa. I da će upasti sa specijalcima da se sa kurdskim teroristima tamo obračuna. Kako će na to reagovati Sirijci? Oni već inače optužuju Erdogana da se ponaša kao osmanski osvajači i da upada na njihovu teritoriju da bi se obračunavao sa Kurdima. Još je interesantnije kako će se reagovati na to u Vašingtonu, jer te jedinice za zaštitu naroda kurdske, koje Turci okrivljuju već godinama da stoje iza terorističkih napada, imaju veoma razvijene odnose sa Pentagonom i Vašington njih već godinama, od kako je stiglo arapsko proleće u Siriju, naoružava i obučava, jer tvrdi da se oni istinski bore protiv pripadnika Islamske države i da bi poraz Islamske države se odgodio da nije bilo tih Kurda, što Turci apsolutno ne prihvataju i tvrde da su oni teroristi kao što su pripadnici Islamske države ili Al-Kaide, i to je jedno od pitanja koje posljednjih godina jako opterećuje odnose između dve vodeće NATO zemlje.
Koliko je izvesno da Kurdi stoje iza napada u Istanbulu i koji je to potez Ankare mogao da ih isprovocira?
Znate kako, to je duga priča. U Turskoj živi oko 15 miliona Kurda. Oni tvrde da su im uskraćena mnoga elementarna prava. I upravo zbog toga, to je narod koji je imao i jednu tragičnu istoriju, to je stari narod koji ima svoj jezik, svoju kulturu, oni jesu muslimani, ali interesantno, nikada u istoriji nisu imali svoju državu. I oni su u Turskoj, tvrde da su jako obespravljeni i, koliko se sjećam, 1984. godine formirali su tu radničku partiju Kurdistana, čiji cilj je bio da se izbore za neka autonomna prava. Međutim, to se je pretvorilo u jedan oružani sukob koji traje i dan danas. Tvrdi se da je u tim povremenim sukobima dosta stradalo 40.000 ljudi, što kurskih ekstremista, što pripadnika snaga bezbednosti, što civila. I ta borba, kao što se vidi, i dalje se nastavlja. Kad je reč o terorizmu u Turskoj, tu treba ukazati na još jedan turski problem. Turska se nalazi tu gde se nalazi, u jednom centru militantnih zbivanja što se dešava godinama, odnosno susjed je Bliskog istoka. I kad je arapsko proleće stiglo u Siriju, Turska je bila centar preko koga su teroristi išli, da pripadnici Islamske države išli da se obračunaju sa predsjednikom Sirije Bašarom al-Asadom. I to je bio neki prećutni dogovor, koliko je poznato, između Turske i još nekih zemalja i zapadnih zemalja, da se opoziciji u Siriji pomogne. Nije se gledalo što su to teroristi i pripadnici Islamske države, da se pomogne kako bi se skinuo s vlasti Bašar al-Asad. Desilo što se desilo, njega Bašar al-Asada su podržali Rusi i Iranci i on sada kontroliše 80-90% teritorije, a na zapadu i u Turskoj su shvatili da su islamisti, kad su proglasili kalifat, kao što je poznato, da su to zapravo teroristi, i onda je okrenuta borba i protiv njih. I sad se ti, pošto su pretrpeli poraz u Iraku i Siriji, oni se vraćaju preko Turske tamo odakle su došli i često izvode terorističke akcije.
Ako se vratimo malo dalje u prošlost, u prve dve decenije prošlog veka, Turci su odgovorni za stradanje preko 1,5 milion Jermena. Sjedinjene države su to okvalifikovale kao genocid. Ankara ima teritorijalne pretenzije prema Grčkoj, anektirali su Severni Kipar. Turska ima veliki politički i pretpostavljam ekonomski uticaj u državama koje okružuju. Pokroviteljski se odnosi prema muslimanima na Balkanu. Gde je, gospodine Laliću, koren tog ekspanzionizma? Da li u Osmanskoj Turskoj ili u Ataturkovoj Turskoj?
Ne, to je u svakom slučaju, ti koreni su u Osmanskoj Turskoj, definitivno. Kad je Erdogan došao na vlast, a došao je pretačno 20 godina, on je u početku čak i otvoreno govorio da želi da vrati neke vrednosti iz osmanske prošlosti. On je posebne odnose pokušao i pokušava da uspostavi sa zemljama islamskog sveta, a pogotovo sa zemljama koje su nekada bile u sastavu Osmanske imperije. Kad recimo u Ankari kažu da je Bosna i Hercegovina susjed Turske. Ona naravno nije susjed Turske, ali oni, sve te zemlje koje su bile nekad u sastavu Osmanske imperije, nazivaju susjedima. I Erdogan, kad je učvrstio pozicije u svojoj zemlji, a uspeo je u tome, kao što sam rekao, već 20 godina je na vlasti i sad se već je najavio, ako su izbori u junu iduće godine, već je najavio da će se kandidovati i treći put za predsjednika Turske. On pokušava da se nametne kao zaštitnik muslimana u svijetu, pogotovo u regionu Bliskog istoka, na Balkanu, pa i Severnoj Africi. Tamo, kao što vidite, turski vojnici su prisutni u Libiji. Turski vojnici, kao što ste rekli, su još pre 50 godina podijelili Kipar i oni su doskoro razgovarali o nekakvom ponovnom ujedinjenju Kipra, o stvaranju neke labave federacije, nešto ko što bi bila možda konfederacija u Švajcarskoj. Sad više uopšte o tome neće da razgovaraju. Smatraju da je to gubljenje vremena i Turci na Severnom Kipru, a to je trećina otprilike ostrva, smatraju da nema šta da se razgovara, nego to je samo eventualni dogovor o stvaranju dve države koje neće ništa imati. Turci su definitivno presudno uticali da se Azerbejdžan obračuna sa, da povrati na Gorno Karabah i obračuna sa Jermenima. Kad ste pomenuli genocid nad Jermenima, činjenica je negde od 1915. godine da je počeo pogrom Jermena u Turskoj. Prvo su eliminisani intelektualci koji su ih predvodili, a onda je, kako se tvrdi i uporno tvrdi, bar u Jerevanu, da je likvidirano ili proterano 1,5 milion pripadnika tog naroda.
Često je u prošlosti armija branila sekularizam u Turskoj, politički amanet Kemal Ataturka štitila je od uticaja islama. Vojska je Turske gotovo jedan vek zaštitnik ustavnog poretka u toj državi, čuvar je i nacionalnih interesa. Da li je i koliko i u sadašnjem vremenu uspešno u tome?
Ja bih samo ovo što ste rekli, vojska je bila branitelj kemalizma, jeste. Tradicionalno je bila branitelj. Turska je jedna od retkih zemalja velikih, koja je recimo u pola veka imala 4 vojna udara, odnosno državna udara. I peti je bio 2016. pokušaj, ali 4 uspešna državna udara. Jedan je bio, koliko se sećam, 1960. drugi 71. treći 80. a četvrti je bio 1997. Tada sam ja bio dopisnik iz Ankare, a to je bio jedini od ta 4 udara kad armija nije izvodila tenkove na ulice Ankare i Istanbula, nego je pozvala tadašnju vladu i tadašnjeg premijera Nečmetina Erbakana i rekla da ode, da ga ne bi oni terali. I on je shvatio vrlo jasno poruku. To je bio jedan fundamentalista koji je otvoreno zagovarao ukidanje republike, povratak Turske u kalifat, uzgled budi rečeno, a nije nevažno, u njegovom otkrilju politički je stasao i sadašnji predsjednik Turske Erdogan. I kad je Erdogan došao na vlast, on je pokušao dobrim delom da nastavi tu politiku, ali je kao iskusan političar, kako je vreme proticalo, shvatio da se svet ne može vratiti u srednji vek bez velikih potresa. I ti potresi, on je dosta promenio stvari, dosta je vratio nekih vrednosti koje su bile ukinute, koje je Ataturk bio ukinuo, ali se zaustavio i ako se čuje i dan danas u njegovoj partiji zahteva da se promeni ustav, da se ukine sekularizam i da se Turska proglasi za kalifat. On je svestan da to danas bi naišlo na veliku osudu u svetu. Vratiti Tursku u srednji vek, to bi bilo i jako opasno za region i to ne bi prošlo bez žestokih reagovanja. A shvatio je također da bi to naišlo na veliki otpor i u samoj zemlji. Jer znate, Ataturk je proglasio republiku iduće godine slave 100 godina. U tih 100 godina stasale su nove generacije. Svet se otvorio. Ako je Turska nekad bila zatvorena zemlja bez nekih velikih kontakata sa drugim narodima, to više nije slučaj. Pogotovo kad je reč o ovim velikim centrima. I lekciju je Erdogana učio zapravo onog trenutka kad su glavni vodeći centri, kulturni i svaki drugi, kao što su Istanbul, Ankara i Izmir, glasali protiv njega. On recimo prvi put od pre 2 godine nema gradonačelnika u Istanbulu. A u Istanbulu, da vas podsjetim, živi 16 miliona stanovnika. Taj novi svet, koji nije zapamtio te stege islamističke, ti mladi hoće da žive normalno kao drugi ostali svet, kao što žive Amerikanci, Šveđani ili Italijani.
Da li to znači da u ovom trenutku u Turskoj sekularizam nije ugrožen?
On je na udaru, ali nije ugrožen. Ja mislim da se Erdogan ni u kom slučaju neće usuditi da vrati toliko točak unazad. On i dalje, kao što znate, on otvara verske škole i gradi i otvara. Čak državne neke škole je pretvorio u verske škole, jer hoće da stvori, kako kaže, obrazovanu versku generaciju. On, što je inače u duhu sa Kuranom, zabranjuje točenje alkohola, ne znam te sve, zabranjuje pušenje, na primjer. To su sve neke što je jedna, što kažu neki od mladih Turaka, kažu još će nam reći što treba da jedemo i kako da se... Kad je reč o oblačenju, tu također ima zamerki i poziva mlade da se ponašaju na javnim mestima moralno, a to je taj moral koji inače islamizam proglašava. Prema tome, on jeste dozvoljen, na primjer, šta ćete više nego što je uradio sa Aja Sofijom. To je jedan kulturni zločin koji verovatno ko razmišlja teško da može da mu oprosti. Rusija je dosta mirno reagovala kad je Aja Sofija pretvorena u džamiju. To je 2020. godine. To je. Erdogan je povukao potez koji je povukao Mehmet Osvajač kad je zauzeo Konstantinopolj 1453. godine. Pa je ona bila oko 900 godina džamija, pa ju je onda Ataturk 1934. godine pretvorio u muzej i bila muzej sve do 2020. godine. Da samo tu završim te njegove poteze. Nije to jedina crkva koja je inače pretvorena u džamiju, to je uradio se još, koliko se sjećam, tri još pravoslavne bogomolje.
Gospodine Noliću, koliko je Turska danas država sa stabilnim političkim sistemom i da li je taj pokušaj državnog udara 2016. godine o kome ste malo pregovorili učvrstio ili oslabio Erdoganovu vladavinu?
Taj pokušaj državnog udara 2016. godine ima mnoga pitanja na koja nije lako odgovoriti. To će se verovatno vremenom moći da odgovori. Ima eksperata koji čak tvrde da tog pokušaja nije ni bilo. Da je zapravo to iscenirao sam Erdogan, pošto je počela da mu se ljulja fotelja, da bi mogao da se oslobodi i da se obračuna sa političkim protivnicima. I posle toga su počeli neviđeni progoni ljudi za koje se sumnjalo da su imali učešće u tom pokušaju udara. Ne samo u armiji, nego u državnim strukturama, u obrazovanju. Desetine hiljada, jednog trenutka Turska nije imala dovoljno zatvora da smesti sve privedene, pa je parlament po nekom hitnom postupku poslao na izdržavanje, kućno izdržavanje kazni lakše kriminalce. Dakle, Erdogan je, rekao bih, bar za sad, na neki način poslije toga i učvrstio pozicije, što naravno ni u kom slučaju ne znači da će u junu iduće godine i pobediti. On ima mnogo problema. A pre svega ima nezapamćenu ekonomsku krizu. Recimo, ako ne znam koliko je kod nas inflacija, u Turskoj je 84%. Nikada se ne pamti od nekih kasnih 90. godina da je tako bilo. Raste broj nezaposlenih. Firme, strane izbjegavaju Tursku i to su problemi koje svi građani osjećaju u svom džepu. I to je ono što Erdoganu može da se osveti vrlo lako na izborima i on sad ima analitičara koji veruju da sa ovim terorističkim napadom, koji je sad naravno sve gurno u drugi plan, Erdogan svesno sad to istura u prvi plan da bi gurnuo druge probleme, suštinske probleme, na sporedan kolosek.
Turska članica NATO alijanse nalazi se u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Ankara pretenduje da bude posrednik u sukobu između Moskve i Kijeva. Kakva je u sadašnjem vremenu geopolitička pozicija Turske?
Erdogan je, moram reći, u posljednje vrijeme uspio da se nametne kao, neke lekcije zapravo naučio i uspio da se nametne kao veliki državnik, koji je veliki državnik u smislu da zna kad treba da se zaustavi, gdje treba da se zaustavi, da ako treba, a to je uradio prvi put i posljednji put u životu, da se izvine Putinu kad mu obori avion nad Anadolijom. Zašto ga oborio, to je veliko znak pitanja, da li je to bio dogovor u NATO-u da se testira Rusija kako će reagovati, to nije jasno, ali je činjenica da je Putin tražio da se izvine i on se izvinuo i on je vrlo brzo, uslovno govoreći, to i naplatio. I kao što kažete, ima dobre odnose sa Rusijom, on je zapravo jedini kontakt NATO-a, direktan kontakt i čest kontakt NATO-a sa Moskvom. Erdogan je, kao što je poznato, kupio i rusko naoružanje, odnosno rakete S-400, što je jednog trenutka izazvalo velika reagovanja. Hoću da kažem, Erdogan sad pokušava da se nametne kao posrednik u ovom, jedan od retkih, mora se priznati, koji pokušava da posreduje između Moskve i Kijeva. On ima kontakte i sa jednom i sa drugom stranom. Naravno, on je tu su mu dosta, on može da postigne dogovor oko izvoda za ukrajinskog žita, što je i uspeo zajedno sa Ujedinjenim nacijama, ali očigledno on ne dosedeše dotle da bi mogao da dovede do nekakve mirovnog susreta i pomirenja Ukrajine i Rusije bez učešća vodeće NATO zemlje, kad to kažem, pre svega mislim na Ameriku. Međutim, upravo takvom politikom, kažem, uspeva da se nametne i recimo prije nekoliko dana, što je dosta indikativno, su se u Istanbulu sreli šefovi obaveštajnih službi Amerike i Rusije, zapravo u tom posredovanju i rešenju krize između Ukrajine i Rusije ne može se zaobići ni u kom slučaju Amerika. I Erdogan je toga i svest.
Možemo li, gospodine Laliću, da kažemo da je Turska danas moderna država?
Ja to kažem, a možda grešim. U Turskoj postoje dve Turske. U jednom delu Ankare vi kao da živite u jednom delu Pariza ili u Istanbulu. Ali imate Turske, delova Turske, pogotovo u unutrašnjosti. Pa čak mogu vam reći i u Ankari u kojoj sam ja živeo tri i po godine, ima delova Ankare gde, to su bile kraj 90. godina, gde su mini suknje recimo normalna stvar. Ali imate delova grada, to je severni deo grada, gde je tamo bila neka bublja pijaca gde sam ja išao, jer ja inače imam obsesiju toga gde god da sam u svetu da tamo idem, pa naravno i u Zemunu. Tamo je to nezamislivo da vidite ženu koja je malo slobodnije se oblači. Ja sam recimo ušao tamo, govorimo te dve Turske, ja sam ušao tamo u jednu radnju da nešto kupi. Video sam nešto u izlogu i na trenutak nisam vidio nikoga, onda sam vidio jednog čovjeka koji kleči na kolenima i moli se Bogu. Ja mu se, sam počeo da mu se obraćam, on uopšte nije se osvrtao na mene dokle nije tu ceremoniju obavio i onda je podigao se i dakle ima i ta Turska, hoću da kažem, ali ima i ova druga, hvala Bogu, tako da to je zemlja, rekao bih, kontrasta.
Hvala vam puno na razgovoru. Moj sagovornik bio je dopisnik Tanjuga iz Ankare, Vojislav Lalić. Hvala vam još jednom što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Srđan Manojlović i novinari Dejan Erić, Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno veče i prijatan vikend.